až na dřeň.
Narodil se v Praze v pohnutém roce 1938. K filmu se podle svých vlastních slov dostal v podstatě náhodou a dnes je díky tomu jeho jméno ve filmové branži pojmem, stejně jako jeho filmy. Za svou práci získal řadu ocenění, včetně Oscara. Proč dnes točí už jen minimálně? I to už za chvíli prozradí režisér Jiří Mencl. Začalo další vydání pořadu Až na dřeň. U mikrofonu je Kateřina Kubalová. Dobrý poslech.
Jsou chvíle, kdy i ostřílený rozhlasák má trému. A to jsou chvíle, kdy do studia přijde osobnost opravdu s velikým O. Já jsem moc ráda, že tu dnes můžu přivítat pana režiséra Jiřího Mencla. Dobrý den.
Dobrý den. Já ale nekoušu.
To je dobře. Ale bafnul jste na mě.
No, to jsem neodolal.
Při fotografování, abych to vysvětlila našim posluchačům. Já jsem opravdu moc ráda, že jste si našel místo ve svém diáři na nás na povídání pro Český rozhlas. Jak moc naplněný teď ke konci roku ten diář máte? Co všechno vás ještě čeká?
Já to se nestarám, já mám paní Řádovou a ta mi vždycky zavolá, kde mám bejt. Já mám úžasný život, krásný. Na nic nemusím myslet.
Vy to máte každý den jako překvapení. Vy nevíte,
no,
co
tak vlastně. Mám to někde napsaný, ale ona mi to vždycky připomene.
Teď je období adventu, takového klídku. Máte vy ten advent také klidný, nebo
tak já moc,
máte jako, věcí?
Moc ty svátky nevnímám. Teď samozřejmě, protože jsou tu děti, tak čekám na Vánoce, že jo? Těším se, až bude po nich. Ale jinak advent nebo Velikonoce, já jsem nekřtěný, takže mně to nic neříká.
Možná vy už jste zmínil ty děti a Vánoce jsou tady hlavně asi pro ně. Jaké byly Vánoce, když vy jste byl tím dítětem? Jak na ně vzpomínáte? No,
vždycky jsem na ně strašně dlouho čekal. Jo, to byl dlouhý rok, než zase budou příští Vánoce. A teď je to tak, že člověk se otočí a už jsou zase.
Už se zase peče to cukroví.
To je strašně, teď to strašně letí, jo. Takže dřív to byla, řekněme, čtvrtina života ten rok. Teď je to skoro jedna setina života.
Co pro vás ty Vánoce bývaly, když jste byl dítětem?
Tak já jsem se těšil na knížky, protože jsem měl vždycky pod stromečkem hromadu knížek a tenkrát nebyla televize, takže jsem měl spoustu času na čtení a ležel jsem v knížkách. To bylo dobře tenkrát. Měl jsem to štěstí.
Jak jsem říkala, je teď doba adventu, takového toho očekávání, ale ani se nenadějeme, bude po Vánocích, bude konec roku.
Už aby to bylo.
Už aby to bylo. Vy nemáte rád tohleto hektické období na konci roku?
Ne, ne. Já mám rád, když potom máme hromadu dárků pod stromečkem, že jo, pro holky. To je hezký, ale jinak, dokud jsme neměli děti, tak jsme s Olinkou vypadli do ciziny. A bylo pěkný, že jsme byli v Thajsku a i tam ty malí tmavý dětičky zpívali Jingle Bell, Jingle Bell v úplně jiný kultuře, ale i tam měli vánoční stromky.
Nicméně, jak už jsem to nakousla, blíží se konec roku a bude se určitě bilancovat. Jaký byl pro vás rok 2015? Co vám přinesl dobrého,
no, byl,
co špatného?
Byl klidný až moc, protože já nemám žádnou práci. Já jsem vždycky čekal, že mi někdo dá práci a teď si asi myslí, že jsem umřel, nebo já nevím, a nikdo mi nic nenavízí. Takže mám klidný rok. Nebaví mě to, protože si myslím, že ještě nejsem penzista, ale já si neumím sám o práci říkat. Já jsem vždycky od samého začátku mě vždycky nabízeli práci. Všechny firmy, co jsem dělal, tak to byla nabídka. To jsem si sám nevymýšlel to. Já jsem v podstatě línej, takže si práci nevymýšlím a vždycky jsem dostal úkol a když jsem si troufnul, že na to stačím, tak jsem ho udělal. No. Teď to na mě nikdo nechce.
My už jsme tady před chvílí naťukli dětství mého dnešního hosta, režiséra Jiřího Mencla. Říká se, že co se do dítěte nalije během jeho prvních 3 roků života, tak je to nejzásadnější. Když se do vás takto nalévalo, tak byl protektorát. Jaké to dětství za protektorátu bylo?
Tak já jsem nevěděl, že je protektorát, že jo.
Prožívá myslel, toto dítě vůbec?
Ne, tak já jsem se narodil těsně před tím protektorátem. Mě bylo rok, když jsem přišli Němci, že jo? A já jsem myslel, že to takový život bude celý můj život, že budu chodit do sklepa, když bude nálet a že se venku bude střílet a že válka je. A měl jsem to, že to tak patří, že to tak budu mít celý život. Protože jsem neznal ten život před válkou, že jo? A maminka měla pořád strach, aby někde něco neplác, že jo? Aby tatínka nezavřeli, to bylo takový. Oni ho na chvilku zavřeli teda, jo? Hned, jak přišli Němci, ale to bylo proto, že on byl odpovědný redaktor a ty noviny, za které odpovídal, tak akorát těsně před příchodem Hitlera uveřejnil nějakou karikaturu Hitlerovu, tak za to byl trestaný. Ale pak už ho pustili a byl pokoj.
Povídal jste si potom s rodiči třeba zpětně o tomto pro ně určitě těžkém, komplikovaném období?
No, tak samozřejmě, ale naši byli stateční. Oni to tak brali, že to tak musí být. Že maminka byla úžasně obětavá, protože jako jídlo nebylo snadné sehnat. Že jo? A tatínek byl bez místa. Jeho samozřejmě hned vyhnali z těch novin, že jo? Tak chvilku žil tak jako z úspor. Pak psal knížky, tajně, teda vydalo se to pod jiným jménem, ale napsal Míšu Kuličku, jestli znáte tu knížku. Tak to napsal pod pseudonymem, protože on nesměl publikovat. Až po válce to potom mohlo vyjít pod jeho jménem a v mnoha jazycích to vydali s trnkovýma obrázkama.
Někde jste si tak trošku posteskl, že jste měl jako dítě velmi přísnou výchovu, že jste spoustu věcí nesměl, musel jste být opravdu takový ten hodný hošík, který sedí v koutku a pilně se učí.
No, já to srovnávám s tím, jak se má dobře naše Andulka, na tu se nemůže ani houknout, zatímco já byl furt pohlavkovaný, že jo.
Teď je otázka, co je pro to dítě lepší?
Já myslím něco mezi tím, že Andulka bude patrně spupná, jo. A zase, když bude někdo tak tlučený jako já, tak budu plachej, jako zbabilej, takový jako... Byl jsem takový strašně, na plachej jsem byl, no. Což Andulka teda není.
Jak dlouho jste se té plachosti zbavoval? Dá se toho vůbec zbavit?
Doteďka jí mám.
Není to tak dávno, co jsme si o něčem podobném tady povídali s vaším profesním kolegou, s panem Jiřím Strachem, že je to vlastně hrozný problém pro toho tvůrce, toho niterného člověka, který si v hlavě vytvoří třeba ten film a teď si musí stoupnout rázně před ten tým a řídit ho. Že to bývá občas problém, jak vy to máte, jak říkáte, jste plachý?
Není to problém, protože když jste v práci, tak na to zapomenete, na to víte, co chcete a umíte to lidem říct, takže tam na to zapomenete, máte úkoly a ty musíte plnit, že jo? A tam jak najednou tam dokážu zařvat teda taky, ale to jde samo.
Říká režisér Jiří Menzel. Pane režisére, kdyby vám někdo dal úkol, natočte film sám o sobě. Jakou scénou by začínal?
Ježíš, to by nebyl dobrý film.
Proč myslíte?
To nechci, to bych nechtěl. To už mi nabízeli, protože mám docela hezký život, že jo? Ale já si myslím, že by, to by mě nebavilo. Teda. A když chcete vidět jakou scénu, tak asi jak jsem poznal Olinku, to bylo hezký.
Říká režisér Jiří Menzel.
Až na dřeň.
Když se vrátíme zpátky do toho vašeho dětství, když vzpomenete na své rodiče, tak čeho si nejvíc vážíte z toho, co vám dali nějaké moudrosti, zásadu, kterou vám štípili?
No, vychovali mě k takové plachosti, jo? Což je možná dobře. A maminka měla ustavičně strach, aby se něco nestalo, abych někde něco neřekl za války i za komunistů. Jo? Pořád měla říkala, před lidma mlč, nic neříkej, jo. A tatínek byl takový trošku bohem, to byly dva úplně rozdílné povahy. A no, měl jsem štěstí na rodiče. Maminka byla jako venkovská, taková věcná, jako věděla, co chce. A tatínek byl trošičku takový jako bohem. Ne bohem, ale tak jako vždycky měl trošku hlavu v oblacích. Úplně dva jiný lidi to byli. A to je dobře.
Jak se to ve vás pere, tyhle ty dva jiní lidé, kteří se spojili?
Já nevím. Já to nějak jako praní nepocituju. Já někdy mám po mamince takovou tu obavu, jestli jsem něco neměl říct jinak, nebo abych někoho neurazil, nebo co jsem to zase udělal. Takový ten strach, že jsem... Takové to, co měla moje maminka, že se může něco stát. Jo. Na podzatínkově mám zase takovou tu... Rád jsem velkorysej, ale málo kdy.
Vaše maminka prý říkala, že umělec je ten, kdo se dá k umění proto, aby nemusel ráno do fabriky.
Jo.
Nepředpokládám, že u vás to bylo tak.
Jo, trošku jo. Já jsem měl rád divadlo a nic jsem neuměl, že jo. Já měl hrozně špatné vysvědčení, takže jako na to, abych dělal doktora nebo inženýra, tak to jsem si netrouf. Takže jsem se rozhodl, že budu dělat něco, kde nemusíte nic umět. To je umění.
Když jsem si tady před nějakým časem povídala s Arnoštem Goldflamem o tom, jak on režíruje, tak on říkal, že je vždycky velmi vystresovaný, že vždycky třeba zhubne, než dojde k té premiéře.
To bych potřeboval.
Jak vy to máte?
Tak, kdybych mohl z toho zhubnout, tak bych byl docela rád, ale já, když už mám konkrétní práci a mám před sebou konkrétní lidi, tak nemám žádný problém. Říkám, co myslím, že vím, a nějak mě to netrápí. Já mám rád, když ty vztahy k hercům nebo jako k lidem kolem mě jsou jako přátelský. Říkal jednou jeden novinář o tom, že to není natáčení, ale skautský tábor. Že jsme vždycky u toho měli nějakou legraci i v divadle. Jakmile totiž se to dělá moc vážně, s nějakým pocitem, nějaký od zodpovědnosti, nebo že se musí něco udělat, aby to nějaký bylo, aby to, tak to je špatně. Já myslím, věřím tomu, že ta pohoda před kamerou anebo na jevišti se potom promítne do hlediště.
Prožíváte tu práci a třeba tu zmiňovanou zodpovědnost jinak, když režírujete a potom když hrajete?
Když hraju, tak nemám žádnou zodpovědnost. To zodpovídá režisér.
Já jsem tam si to strašně... jdete tak jenom užít.
Ne, já jsem strašně svobodný. Jsem dobře placený, líp než když režíruju, a nemám tu zodpovědnost. A hlavně není to moje profese, takže můžu si dovolit být špatný. Když já jsem špatný jako herec, tak je to vina režiséra, ne moje.
Na to mi pověste, vy jste mnohokrát sám sebe režíroval, vy jste hrál i ve svých filmech, tak jak to tam potom řešíte?
To bylo víceméně omylem. Poprvé to bylo, že jsem zaskočil, a podruhé to bylo, že mě na Barandově zakazovali, abych hrál, tak jsem si prosadil, že budu hrát s panem Hrušínským. A to jsem dokázal, ale nebylo to dobře, protože vlastně je člověk jako rozdělený do dvou osob, jo? A ani jednu nedělá, ani to režírování, ani to hraní nedělá dobře. Já myslím, že jsem tím pokazil ten film.
Chci dělat filmy, které budou vracet lidem chuť do života, to jste někde řekl. Jaký máte recept? Co lidem vrátí chuť do života?
No, já myslím, že člověk nemá z ničeho dělat nějakou tragédii. Většina starostí je, že si lidi vymýšlejí. Pokud člověk je zdravý, jakž takž, a jako má co jíst, tak vlastně nemá důvod být nešťastný. My máme takovou blbou povahu u nás, že prostě na všechno si stěžujeme, pořád se nám něco nelíbí, ale my se máme strašně dobře. Když jsme na tomhle kousku země koule, když to srovnáte, tak miliardy lidí jinde, jo, tak to, že jsme nežijeme zrovna tak, jako ve Švýcarsku, to je bagatelní, to je... Samozřejmě jsou lidi, kteří mají bídu, jo? Ale ty si za tolik nestěžují. Nejvíc si stěžují takový ty Češi, kterým se vlastně žije dobře. Relativně.
Mám tady ještě jeden váš citát, který vlastně navazuje na to, co vy jste říkal už na začátku. Nejsem ten umělec, který si musí udělat film.
To je pravda.
Jak vy to máte? Vy v sobě nemáte to tvůrčí pnutí, to nutkání něco vytvořit?
Ne, když nutkání, to je jako když člověka něco svědí a musí se podrbat, tak to určitě ne. Já nemám pocit, že bych byl umělec. Já jsem normální profesionál. Že? Já jsem se naučil, naučili mě, jak se dělá film, tak to dělám, jo? Ale nemám žádný takový jako pocit, že dělám něco zvláštního. Mým úkolem je, aby na to chodili lidi. Jo? Nemám chuť něco objevovat nebo být jako nějaký významný umělec nebo tak. Já myslím, že člověk, když něco dělá, tak slouží. I v divadle, i ve filmu, i když třeba píše člověk knížku, tak to nepíše jen tak pro sebe nebo aby něco objevil. Jsou samozřejmě lidi, kteří mají talent na to, aby hledali nové cesty, jenomže to by mě nebavilo. Já chci, aby to, co dělám, aby na to chodili lidi, aby tomu rozuměli, ale přitom, aby je to neuráželo. To je důležitý.
Vy jste byl vždycky takovým služebníkem, tak to jste to bral.
Já myslím, no tak to řekl E.F. Brian, že divadelník slouží, ale neposluhuje. A to je dost zřetelný rozdíl, že děláte něco pro lidi, ale neurážíte je. Jako když ušijete špatně košili nebo kabát, tak vlastně toho klienta, toho zákazníka ponižujete, že mu dáváte něco špatného. A když to ušijete dobře, aby mu to sedělo a aby mu to slušelo, tak to je vaše služba. To je služba. Psát knížky, dělat filmy, malovat obrázky, já to beru jako službu. Jako když teda jste pošťák nebo jako když jste tramvaják, nebo jako když jste hostinský, tak prostě sloužíte a to je dobrý, tak má být.
Odmítl jste někdy nějakou práci právě z toho důvodu, že jste si myslel, že by ten výsledek urazil ty příjemce, že by nebyl dobrý?
No tak já jsem odmítal scénáře, jo, jsem hodně, když jsem tušil, že by to bylo blbý, tak, nebo že bych to neuměl, jak jsem to odmítal. Jednou jsem udělal věc pro peníze, ale to bylo v Německu a netušil jsem, že ten film tady koupí. A no, provedl jsem takovou rošťárnu. No.
Říká Jiří Mencl.
Až na dřeň.
Posledním filmem Jiřího Mencla byl v roce 2013 film Don Čajni. Už jsme to tady říkali, že vy té práce teď v poslední době moc nemáte. Jak to člověk, který byl zvyklý celý život makat, jak se říká, jak to nese?
Já jsem měl štěstí, že prostě jsem udělal školu a po vojně mě hned vzali na Barrandov jako režiséra. Takže s výjimkou těch let po 69. roce, kdy mý komunističtí kolegové si nepřáli, abych já a mý kolegové pracovali, takže jsem nějaký rok nedělal, ale potom už zase jsem dostával nabídky k práci přímo z Barrandova. A když Barrandov skončil, tak pak najednou jsem neměl co dělat. Tak jsem dělal divadlo, nabídla mě paní Jirásková, abych režíroval na Vinohradech a jezdil jsem do ciziny dělat divadlo, protože jsem měl celkem dobrý vztahy, když jsem dělal v Německu, ve Francii, ve Švédsku. Jsem dělal divadlo po světě. A filmy jsem potom dělal jenom, když přišla nabídka z ciziny. Tady mě nikdo nic nenabízel. To už jsem dělal strašně málo filmů za těch posledních 25 let.
Jak je to možné? Přitom vy jste téměř žijící legendou českého filmu.
Tak,
jak si to vysvětlujete?
Nevím, tak to, třeba, nevím, no, já jsem taky moc zhyčkaný a nechci dělat blbosti. Já myslím, že je to tak, že když někdo už si vymyslí film a sežene na to peníze, tak si to radši dělá sám. Jo? A některým mým kolegům se to daří, ale oni to všichni musí nějakým způsobem vydupat ze země. Jo, to já jsem línej a taky zbabilej a já neumím říct, dejte mi tohle, abych já udělal tohle. Já jsem vždycky, i ty hrabaly, jako mě nabízela skupina, že jo. Nabízel mi to Barrandov, abych dělal. Já jsem byl rád, že mám tu práci, ale taky jsem hodně odmítal, když jsem se na to necítil.
I sám jste to někde říkal, že z díla pana Hrabala ještě spousta věcí zbyla, která by se dala zpracovat, ale že už by to měl dělat někdo jiný, s jiným pohledem. Už byste do toho nešel?
No jistě, já jsem to říkal už dávno za života pana Hrabala, že bych si přál, aby... Já jsem jiný, že jo? Takže já z toho Hrabala jsem vzal jenom něco. Hrabal je daleko bohatší a proto jsem byl rád a jsem rád, když někdo si vezme Hrabala na krk a udělá něco úplně jiného, než jsem dělal já. Ty mý hrabalovský filmy jsou líbezný, jako aspoň tak, jako celkem nevinný. Zatímco ten Hrabal je daleko složitější a řekl bych hlubší, než jsou ty moje filmy.
Možná by ten tvůrce, který by teď do toho šel, měl tu situaci velmi, velmi obtížnou, protože my všichni máme to dílo spojené právě s vámi, s těmi vašimi filmy, no, s tou poetikou.
No, se dohodli všichni kritici někdo nebo literární věci, že žádný Hrabalův film nebyl dobrý. Jsem se dočetl.
Já už jsem tady před chvílí říkala, že jste vlastně takovou živoucí legendou českého filmu. Jak se vám s takovou tu nálepkou pracuje? Je to zavazující nebo až svazující, nebo to vůbec neřešíte?
To říkáte vy, já o tom nic nevím. To máte trošku takový jako jiný pohled, protože já to takhle nemůžu vnímat, že? Ale že jsem legenda. To bych musel být mrtvej. To nechci.
Když jsem si vytiskla všechna ta ocenění, která jste za celý bohatý svůj život získal, tak to je slušná A4, pěkně naplněná. Mezi nimi se samozřejmě skvěje ten Oscar. Kterého toho ocenění si nejvíc vážíte? Právě toho Oscara nebo něčeho jiného?
No hele, ty ceny, já jsem taky byl v mnoha porotách, jo. Takže já vím, že ty ceny, to je víceméně tak, jak je ta porota složená, jakou má náladu. A je to celý nesmysl, protože ty firmy se nedají měřit. To není jako, kdo z nás doskočí nejdál nebo uběhne nejrychleji. Ty ceny, to je jen taková paráda, aby se o tom mohlo mluvit, aby to přilákalo pozornost na ty firmy, ale já jsem si vědom toho, že spousta dobrých filmů o žádnou cenu nezavadí a spousta filmů, na kterých nechcete vidět, ty ceny mají. jestli chcete vědět, co je pro mě velká jako cena, tak je to to, že když jsme udělali Postřižiny v pivovaře v Dalešicích, tak potom to byl pivovar už zrušený. A po revoluci ta budova patřila obci Dalešice a ty nevěděli, co s tím. Tak to nabídli do dražby. A jeli kolem lidi, co spravují zámky. A zahlídli, že to tam je, tak se zastavili a řekli si, že kdo to koupí, tak mu nabídnou, že mu to spraví, protože podle toho komínu poznali, že to je pivovar, ve kterým se odehrávaly Postřižiny. A vám to nikdo nekoupil. Tak to koupili sami. A teď představte si, koupili do toho zařízení, najali lidi, kteří tam vařejí pivo a teď je to fungující pivovar díky tomu Hrabalovi. A je tam výstava o Hrabalovi. Každý rok jsou tam, je tam takový festival přímo na tom dvoře pivovarským. A na to jsem pyšnej.
Těmi oceněními, která teď v poslední době získáváte, jsou hlavně ocenění za celoživotní dílo. Když jsem se chystala, tak jsem si
to
tak
beru
říkala...
už 25 let.
No, já jsem si právě říkala, jestli když člověk přijímá takováto ocenění, jestli mu tady takhle v hlavě nemrká ta kontrolka, brzdi chlapče, už toho moc nedělej, aby si to nepokazil, když už dostáváš takováto ocenění.
To, kdybych k tomu přistupoval, jako tak to byla ode mě nafoukanost, to je šitnost, to ne. Člověk samozřejmě nemá skákat po všem, jako co se naskytne, protože přece máte zodpovědnost za to, když ten film je strašně drahý, tak je trošku škoda, když se nezaplatí. Jo? A z toho mám vždycky strach. Ale jinak to neberu moc vážně. Totiž, když se to bere moc vážně, tak člověk skřečovatí, jo. To jsem zažil, když se režisér myslí o sobě, že je pán Bůh nebo něco, jo, tak to špatně dopadne. To je z toho filmu cítit, ta nafoukanost, to nejde.
Měl jste někdy takovou životní etapu, že jste sklouznul právě do takovýchto úvah, že jsem režisér, už to umím?
Ne. Hele, já jsem k tomu přišel náhodou. Já jsem nechtěl být filmař. Já jsem rád chodil do kina, že jo, až nic jiného nebylo, ale nenapadlo mě nikdy, že bych chtěl být filmař. Já jsem měl rád divadlo, jenomže mě nevzali na Damu. A jako neumím hrát, jo, nebo psát, tak když člověk nic neumí, tak může dělat jedinou věc a to je režiséra. A na tu režii na Damu mě nevzali, tak jsem si řekl, dobře, tak je tady televize, ta akorát začínala zrovna, tak tam nebude takový nárok na ten talent, takže jsem chtěl dělat televizi a přihlásil jsem se na filmovou a televizní fakultu. A tam mě vzali, jenomže mě vzal pan profesor Vávra a ten mě učil dělat film. Takže jsem začal dělat filmy, ale mezi tím už jsem díky kamarádům začal dělat divadlo taky. Aniž bych se to učil.
Když se ohlédnete za svým životem, tak co je takovou vaší největší životní výhrou, největší prohrou? Bilancujete?
No ne, ale teď poslední dobou mě napadlo, že vlastně jsem měl strašně šťastný život. Byly samozřejmě nějaký maléry a jako občas jsem něco nepovedlo nebo tak, nebo jsem v tom 69. jako byl trošku odstrčený, ale to se dalo přežít, ale vlastně v podstatě já mám víc štěstí než rozumu, bych řekl.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, režisér Jiří Menzl. Díky moc za návštěvu, mějte se krásně a nashledanou.
Děkuju, rukolíbám.
Až na dřeň.
Další vydání pořadu Až na dřeň tady bude zase za týden. Nezapomeňte na nás. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.